galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo jimco ah bisha abriil ee sanadka 2024ka waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaaq. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno saamaynta ka dhalatay ansixintii 4-ta cutub ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya.
anu waxaan aaminsanahay mar haddii ilaahay waafajiyey madaxweyne xasan sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey nin walba uu ku kaambayn garaynayay ayuu isagu maaragtay bilaabay.
kabedelkaaneta waxay keeni kala dhantaalid dadka soomaaliyeed sida haddaba ka muuqato. marka arrintaaseyta haddii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka soomaaliyeed, dhantaal weyn.
siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo maamuladuba waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si saxdahay.
qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in Washington ay doonayso inay aragto natiijooyin wax ku ool ah oo muujinaya in gargaar dheeraad ah oo la gaarsiiyo marinka Gaza kadib markii Israa'il ay ku dhawaaqday inay furi doonto waddooyinka gala dhulkaasi. Israa'il ayaa maanta ku dhawaaqday inay ogolaanayso in si ku meel gaar ah gargaar loo gaarsiiyo waqooyiga Gaza oo ay macluusha halis gelisay saacado un kadib markii Mareykanka uu ka digay isbeddel weyn oo uu ku yimid siyaasaddiisa ku aadan dagaalka Israa'il ee ka dhanka ah kooxda Hamas. Blinken ayaa kulan uu saraakiisha midooda Yurub kula yeeshay dalka Belgium ka sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabooyinka ay bilowday Israa'il oo uu ku tilmaamay horumar wanaagsan, laakiin tijaabada dhabta ah ay markaasi noqon doonto natiijada ay raadinayaan oo ah inay arkaan maalmaha soo socda. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Washington ay eegayso inuu bilowday gargaarka loogu talagalay dadka u baahan ee reer Gaza oo dhan iyo haddii shaqaalaha bini'aadamnimada ay si nabadgelyo ah ku gaarsiin karaan. Blinken ayaa sidoo kale sheegay inay hubin doonaan tirada kolonyada baabuurta gargaarka ee galaysa Gaza haddii ay markaasi wareejin karaan iyo haddii tilmaamayaasha ay muujinayaan in dadka qarka u saaran macluusha ay xaaladooda soo hagaagto. dhinaca kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday dalalka inay joojiyaan ka iibinta ama ururidda hubka Israa'il. qaraar ay jimcadii gaareen oo ay soo saareen ayaana ay ku sheegeen inay ugu gulleeyihiin in gacan laga geysto kahortagga xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka ah falastiiniyiinta xilli Israa'il ay waddo olole militari. golaha xuquuqul insaanka oo ka kooban 74 dal ayaa 28 ka mid ah ay go'aankaasi u codeeyeen. Iran ayaa jimcada maanta wacad ku martay inay ka argudan doonto Israa'il oo ay ku eedeysay dilka 7 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran, kuwaasoo maanta lagu aasay magaalada Tehran. ciidamada ayaa lagu dilay weerar cirka ah hoosniintii lala beegsaday safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee dalka Siriya. hogamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'il ay ku ciqaabi doonaan dilka xubnaha ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Qudus qaybta u qaabilsan howlgalladeeda dibadda isagoo intaa ku daray in duqeynta Dimashq ay ahayd tallaabo quus ah oo ay sameysay Israa'il kumanaan ruux oo caraysan oo baroordiiq sameynaya ayaa isugu soo baxay maanta aaska toddobada askari oo Iran ay sheegtay inay ku jiraan laba jeneraal oo kala ah Hadi Haji Rahim iyo Maxamed Raza Sahidi kuwaas oo ka tirsan ciidanka ilaalada Qudus. Warbaahinta dowladda Iran ayaa soo bandhigtay dibadbaxayaasha oo sitay sawirada dadka la dilay iyo boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka dhan ah Israa'il iyo Mareykanka. Aaska ayaa ku soo beegmaya maalinta Qudus ee sanadlaha ah iyadoo Tehran ay soo abaabushay isu soo baxyo waaweyn oo dalka oo dhan ka dhaca kuwaasoo looga soo horjeedo Israa'il laguna taageerayo Falastiin. Israa'il kama aysan hadlin weerarka dhimashada dhaliyay iyo eedda Iran, laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay u arkaan dhacdada mid laba jibaaraysa howlgalkeeda ka dhanka ah Iran iyo xulufadeeda gobolka, isla markaana dab ku shidaysa dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas ee ka socda marinka Gaza. Saraakiisha Ukrain ayaa jimcihii ama jimcada maanta sheegay inay adeegsadeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku burburiyeen ugu yaraan lix diyaaradood oo militari isla markaana ay si xun u burburiyeen sideed kale oo ku sugnaa garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka Rostov ee dalka Ruushka. Halka saraakiisha difaaca Ruushka ay sheegeen inay ka hortageen 44 diyaaradood oo Ukrain ah oo weerar ahaa. Weerarka ayaa u muuqday mid ka mid ah weeraradii ugu xooggana ee dhanka cirka ah ee Kiev ee dagaalka, wuxuuna ku soo beegmay xilli ciidamadeeda ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dhulka Ruushka. Wakaaladda wararka ABC madax bannaan uma xaqiijinin sheegashada labada dhinac. Ruushka ayaa sidoo kale kordhiyey weerarada uu ku beegsanayo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha korontada ee Ukraine toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo muujinaysa weji cusub oo suurtagal ah oo halis ku ah iskahorimaadyada labada dhinac ay markaasi iskula jiraan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulufadiisa reer galbeedka iyo dalalka Afrika ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Ruwanda ee dhacay sanadkii 1994, laakiin xilligaas aysan jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga sida ay baahisay madaxtooyada dalkaasi Khamiistii. Sarkaal madaxtooyada Faransiiska ka tirsan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta Axadda oo ku beegan soddon guuradii ka soo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay uu Macron kaga hadlay in marka uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah Tutsiga, beesha caalamka ay lahayd habab ay ku ogaan kartay ama ay wax kaga qaban kartay xasuuqaasi. Madaxweynaha ayaa aaminsan in beesha caalamka ay xilligaasi waayo arrimo dheer u lahayd xasuuqyadii caalamka horey uga soo dhacay. Macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in Faransiisku uu tallaabo qaadi karay saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa Afrikana sidoo kale aysan sidaasi sameynin sida uu sheegay sarkaalka ka hadlay madaxtooyada Faransiiska. Macron ayaa sidoo kale aan ka qaybgeli doonin xafladda Axadda dhici doonta ama ka dhici doonta magaalada Kigali ee lagu xusayo soddon guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, Israa'il ayaa maanta oo Jimcaha sheegtay inay qaadayso tallaabooyin lagu fududeynayo gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee Gaza. Israa'il ayaa sheegtay inay furayso marinka ugu muhiimsan ee loo sii maro Gaza. Warbixin ay V O A ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Talaabooyinka kumilgaarka ah ee ku dhawaaqday dowladda Israa'il ayaa waxaa ka mid ah dib u furista marinka Erez iyo isticmaalka degedda Ashdod. Marinka Erez ayaa ah marinka keliya ee loo sii maro Gaza. Dhanka kale, shixiladaha gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza u socda ayaa laga dejin doonaa degedda Ashdod ee Israa'il. dowladda Israa'iil ayaa faahfaahin ka bixin tirada ama noocyada alaabta loo ogol yahay in loo gudbiyo gudaha Qasa. Go'aanka cusub ee Israa'iil ku dhawaaqay ayaa yimid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu. Biden ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Netanyahu Khamiistii shalay in sii wadida taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas ay ku xidhnaan doonto sida Israa'iil ay u qaado tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka Falastiiniinta ah ee Qasa ku sugan iyo shaqaalaha bini'aadantinimada ee isku dayaya inay u geeyaan cuntada. Arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii Israa'iil ay duqeybo dhanka cirka ah ay ku dishay 7 shaqaale oo sababal ah oo caalami ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu si adag ugu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil in duqeynta lagu hayo shaqaalaha bini'aadantinimada iyo guud ahaan xaaladda bini'aadantinimo ay tahay mid aan la aqbali karin. Biden ayaa dalbaday tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka iyo xabad joojin degdeg ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Gaashaanburta NATO ayaa maalintii shalay u dabaal degtay sanad guuradii 57-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay 4-tii bishii Abriil ee sanadkii 1994-kii. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay ururkan ayaa ku kulmay magaalada Brussels ee xarunta NATO. Sanad guuradan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu socdo dagaal u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka, sidoo kalena uu jiro hardan xoogan oo ka dhex taagan dalalka xubnaha ka ah ururkan iyo wadamo kale oo Shiinaha uu ka mid yahay. Haddaba maxay ahayd ujeedadii loo aasaasay gaashaanburta NATO? Saameyn noocee ah ayay ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida ku leedahay? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa ku eegaya ama warbixin arrinkaasi ku eegaya waxaa noo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isbahaysigana waa mid ay ku bahoobeen in ka badan 30 wadan oo ka mid ah dowladaha lagu tilmaamo inay dunidan casriga ah hormoodka ugu yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba militariga, ayaa sidoo tilmaamaya Maxamed Nuur Khalimo oo ka faalooda siyaasadda caalamka ah mid ee dhidibada loo taagay kadib markii dunidu ay ka soo baxday dagaalkii labaad ee adduunka.
Dagaalkii labaad ee dunida markuu dhamaaday, dagaalkaas oo ah dagaal aad la isugu qiimay ee labada dhinac ee Soviyeetiga iyo dhinaca kale uu hoggaaminayay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Mareykanka, dowlado kale ayaa markuu dhabaaday waxay noqotay in qol walbaaba ay isbahays samaysato. Marka qoladani waxay ahayd 20 wadan oo dagaalkii labaad ee dunida isku koox ahaa ayaa waxay damceen inay samaystaan isbahaysi seeser kaastan xagga iyo militariga iyo hantibadaha soo firi iyo Ruushka iyo waxa kale oo ujeedka loo aasaasi ka mid ahaa in dhaqaalihii ku burburay dagaalka adduunka dib loogu soo kaban lahaa oo loo heli lahaa dhaqaale dib loogu soo dooleeyay dhaqaalihii burburay. Marka waxay go'aansadeen inay isu tagaan, isla markaana ay heshiisyada ay sameysteen ay ka mid dhigaan sidii hal dowlad oo kale, oo haddii mid lagu soo duulo kuwa kalena ay yihiin sidii in lagu soo duulay dhabaantooda oo kale.
Isbahaysigan oo tir ahaana ay ku soo bilaabeen 12 wadan balse wadamo kale ay ku soo biirayeen ayaa sida uu diiwaangashan waxyaabaha ay wadaagaan ay ka mid yihiin dhinacyada dimuqraadiyadda, xorriyadda shaqsiga, xuquuqda aadamaha iyo weliba ku dhaqanka sharciga. Iyagoo u ballansan inay 9-11 bisha July ee sanadkan hogaamiyaashooda ku kulmaan magaalada Washington DC oo ah halkii lagu saxeexay heshiiskii dhidibada loogu taagay. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha u qabsoomay ee laga xusi karo muddadaasi 75 sannadood ee soo jireen?
Runaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen, sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Mareykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan oo George Marshall oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee markaa dowladda Mareykanka uu qorshahaasi sameeyey oo isagaba loogu magacdaro loo bixiyey Marshall Plan, dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay oo loo dhisay ciidan tayo leh inuu siiyo hub fara badan oo kuwa markaa waqtiga ugu casrisan ah si ay uga hortagaan in uu kusoo fido Ruushka oo markaa hantidaagana uu aad u xoog badnaa oo la dhihi jiray Soviet Union. Haddii la yidhaahdo waqtiyadan xaadirkaana ama waqtiyada dowdo ee la xusuusan karo, dagaalada ay galeen waxaa ka mid ah hadda oo ama ay ku difaacayaan Ukraine oo kale oo dabacday inay ka mid noqoto
hirdanka dunida ka socda iyo waliba kobaca ay sameynayaan wadamo doora ayaad moodaa inay soo tarayaan sanadihii la soo dhaafay iyadoo isbahaysi lagu magacaabo BRICS ay sanadkii 2019 ku boobeen wadamo tirahaana badan dhaqaalahaana soo koraya oo aynu ka tilmaami karno dalalka Shiinaha Ruska, Brazil, Koonfur Afrika iyo waliba kuwa kale. Axmed Kabore oo ka faallooda arrimaha amniga kuna nool dalka Ingiriiska ayaa qabay inay jiraan caqabado door ah oo inay tawaajaysaa oo BRICS uu ka mid yahay.
Runtii wadamada NATO waxaa hor yaalla caqabado dhinacyo badan leh oo muujinaya muuqaal juqraafiyeedka maanta dunida ka jira. Haddana caqabadahaas oo isbaxaya waxaa ka mid ah jalayaasha dunida oo runtii laabta kasoo horjeeda Soviet Union barigii hore kasoo jiri jiray, laakiin Soviet Union ka bacdi waxaa mid ah Raashiyaanka iyo China iyo wadamadan hadda quwadooda inay dib u soo noqonayso oo awoodihii weynaa ay soo noqonayaan. Marka jalayaashaas sida Raashiya iyo China oo caqabada ku tahay, soo isbaxar dastarkeeda BRICS oo Brazil iyo Raashiya, India iyo China iyo South Africa lantakeedu waxay muujinaysaa firfircooni inay balooq qabsato oo ku soo dalalayo quwadda adduunka ku soo dalalayo Soviet-ka ka bacdi. Taas marka NATO inay istaraatiijiyadeeda laftigeeda ku darsatay caqabadaha ku soo fudne si lamid ah dagaalada dunida ka dhacaya ama warka Gaza ha noqoto ama ilaa Crimea dagaalkii lagu qabsaday ama Raashiyaanku ay qabsadeen ha noqoto iyo sidoo kaleeto Sabristan Ukraine ka dagaalamaya dhammaan meeshaas oo dhan waxay u tahay waa mas-uuliyadda hoostaalla wadamada Alliance-ga ah.
Walaway jiraan caqabadahaasi islamarkaana ay wadamada isbahaysigan hoggaanka u haya ay wadaan dadaal ay wadamo doora ugu soo dalayaan BRICS ayaa sidoo tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimow ee xusud mudan tahay inay weli wadamada NATO ay dhaqaalaha dunida hoggaanka u hayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin hay-adaha dhinaca maaliyadda ee dunida ugu weyn.
Sidaan ognahay dunida hadda waxaa ka socda dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ugu xoog weeyahay kan dhaqaalaha oo hadda maanta ay jirto in dhaqaalaha adduunka xooggiisa uu ku jiro gacanta qolada NATO oo Mareykanka horkacayo iyagoo sabaysta hay-ado dhaqaale bunuugta adduunyada ugu waaweyn. Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa inay iyagu gacanta ku hayaan ay maamulayaan World Bank, IMF, waxyaa meelo badan oo adigu institutions badan oo waxaa jira dhaqaalaha oo ay xitaa siyaasad ahaan maaragtay ay adduunyada dowladda ama kooxda ay rabaan inay wax ka qabtaan ay dhaqaalahaasi ay noqdaan furaha ay ku galaan ama ay dowladahaasi ay ku hoggaamiyaan.
Isbahaysigana 57 jirsade ayaa marka laga yimaado inay dhinaca militariga bahwadaa ku yihiin, sidoo kale heshiisa ku ah inay isbarbar taagaan hadday mid ka mid a wadamada xubnaha ka ah weerar lagu soo qaado. Haddaba ma odhan karnaa waa laga gugaaray ujeedooyinkii loo yagleelay isbahaysigan? Waa kan mar kale qalimow.
75 sano ka hor hadafyadii ama ujeedooyinkii loo aasaasayna inta badan waa la gaaray, laakiin maaha weli mid laga sii maarmi doono, waayo adduunka waxaad moodaa hadda un in isbahaysyadu ay sii badanayaan.
Isbahaysigan oo dhidabada loo taagay xilli dunidu ay dagaalkii labaad ee adduunka ka soo baxday islamarkaana dhinacyo badan ay ka liidatay ayaa madaxda hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ay hawada isu mariyeen fariimo muujinaya sida ay ugu riyaaqsan yihiin jiritaanka gaashaanbuurtan iyo weliba sida ay isu barbar taagan yihiin. Waxaana ka mid a madaxda ka hadashay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sida lagu xusay warka soo baxay aqalka cadgaashaanbuurta NATO ku tilmaamay inay tahay isbahaysiga dhinaca ammaanka dunida ugu wanaagsan.
Mahadsaned Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana Rwanda, maalinta axadda ee toddobaadkan waxaa la xusayaa sudunguridii kasoo wareegtay xasuuqii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay dalka Rwanda. Faransiiska ayaa sheegay in wadamada galbeedka ay arrintaasi wax ka qaban kareen, hase yeeshee aysan jirin cid doonaysay inay wax ka qabato. Warbixin ay v o a ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo weliba dalalka Afrika in ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Rwanda ee dhacay sannadkii 1994, balse aanay xilligaasi jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa, kaas oo lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiisku Khamiistii. سرکال و هدلی مدحتویده فرانسیسکا او کجابسده این مگی عیسی شاعیو آیا شیعی این مقال به هندونو مالن تعهد او لجسو بیگی صدنجوره دکسو وریکتی مرکی او حسوق عصیدعی آیا شیعی این ماکرون او کنو حنو حسن دانو این مرکی او بلامه حسوق کدن که توتیگو این بیش عالم کو ایله هید حبک ای کو اجان کریسی اما ای وحکی قبلا کریسی ارین تاسی مدحوينها فرانسيسكا ايا اميسان ان باشا عالم كو اي حلقاس واي ارقنمو دير او تاريخي اه اولاهيد حسوقي دي هوري اي عالم كا كدعي ماكرون ايا كو شيغي مقال كالباهين دونو ان فرانسيسكا او تلابو قادي كريي اي وليبا ساحي بدي سرير قلبيتكا اي كوا افريكا ان آني سيداسي سمينين سيدا او شيغي سركالكا او هدلي مدحتويدا فرانسيسكا اي كاقابسادي ان مقعيسا لشيغو مدحويني ماكرون ايان كاقايب قلي دونين حفلة دا بلاران اي حدا كدعي دون تا مقالة دا كيقالي اي دلكا رواندا اي لغو حسي دونو سودنقورة دا كسو وريكتي مركي حسوقا سيدعي وحا تاس بدلكي دا فرانسيسكا كوم تيلي دونا وزيركا اريمها ديبادا ماكرون ايا سندكي لبدا كون ايو كوبي لباتنكا حلي او سفر كتغي رواندا وحا او قري دوركي فرانسيسكا اي حسوقاسي
مهاتساني فرجر حدنا لغي استيال وحاد كسو دواتان برامجكي فاقداد تودباتكا وحا ينوهيا قدر محمود حريد
kula waan digistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada todobaadka VOA oo inii kaga iimaanaya magaalada Nairobi waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka inta uu socdo dood iyo tabasho siyaasadeed ayaa ka taagan go'aankii ay baarlamaanka labada aqal ee dawladda Soomaaliya ay dhawaan ku ansixiyeen afarta cutub ee dastuurka cusub ee dawladda Soomaaliya ay yelanayso inkastoo golayaasha baarlamaanka labada aqal ee dawladda Soomaaliya ay si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen afarta cutub ee dastuurka haddana khilaafka iyo tabashada ka dhalatay arintaasi ayaa cirka isku sii shareeftay waxaana ay keentay in maamulka Puntland uu hakiyo wada shaqeyntii uu la lahaa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana muuqata in shacabka siyaasiyinta iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin ansixinta afarta cutub ee dastuurka iyo tilabadii uu madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaan uu ku ansixiyay afarta cutub ee la ansixiyay haddaba barnaamijka ayaan ku falaqayn doonaa walaaca iyo saameynta ka dhalan karta ansixinta cutubyadan cusub ee dastuurka Soomaaliya ee baarlamaanka labada aqal ee ansixiyeen waxaana barnaamijka igala qayb galaya Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah siyaasiyinta Soomaaliya Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay arrimaha xiriirka caalamiga iyo dawlad wanaaga iyo Faisal Maxamed Matan oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya marka hore dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada todobaadka jimcaha marka hore soo dhawow Sheikh Shakool kadibna maxay kula tahay maxaa xigi doona hadii afarta qodob ee dastuurka la ansixiyo
marka ugu horeysa wax kasta markii la bilaabo ama hawl kasta oo la galo buuq baa ka yimaada dastuurku muddo dhowr iyo toban sano ah ayuu qabyo ahaa oo dawladda ku xigta ay lahayd madaxweyne kasta wuxuu ku campaign gareen jiray ana bedelaya waxaan ka bedelaya ana habaynaya anuu waxaan aaminsanahay mar hadii Ilaahay waafajiyay madaxweyne Xasan Sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayay nin walba uu ku campaign gareenayay ayuu isagu maaratay bilaabay laga yaabe qodobada iyo qaabka loo wajahay in lagu kala arki doonaan karo laakiin waxay ahayd waajib dastuuriga oo madaxweynaha saaran iyo ballanqaad uu ummada Soomaaliyeed u sameeyay nin walbana uu sameeyay in uu dastuurka qabyo qoraalka uu dhameystiri doono marka aan waxaan arkaa talaabo hore loo qaaday inay tahay wadankan wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaaqo oo hore u socdo ayuu u baahan yahay marka dib u eegida iyo dib u sheedaas waa masalo loo baahan yahay runtii inay dhaqaaqdo horeyna loogu socdo arinta iyada wixii khaldanna la saxo
way hay Dr. Shakool halka ay joog waan kugu soo laaban doonaa waxa siinaya Faarax Isaaq oo ka mid ah go'aannada daada yar ee Soomaaliyeed ee bartay cilmiga arrimaha xiriirka caalamiga Faarax soo dhawow
dastuurka Soomaaliya sidoo Sheikh Shakool bashaagay muddo dheer buu soo jeetamay waa mid ka dirtaanay tala meel mariyay waxaad ka garan kartaa Soomaaliya inta maanta hadda waqtiga ay marayso sidaan ognahay waxay soo martay dastuur kala duwan ilaa iyo saddex dastuur hore ahaa laba ahdi qarameed iyo dastuurkan haddartan maanta loo fadhiyo dastuurka koowaad oo la meel mariyay lixdankii dowladdi markii ay dhalatay dowladda Soomaaliyeed xornimada qaadatay dastuurka asagaha waxaa laalay ama qadka ka saaray dowladda gacanka heed ama militaryga markii ay wadanka qabsadeen waa 70-kii 69-kii muddada 70-kii ilaa 80-ka wadanka waxaa lagu xukumayay digreeta madaxweyne ama digreeta kasoo baxda golihii sare gacanka wadankii markii uu dagaalkii Itoobiya iyo meelahaas galay oo uu soo jabay midowgii Soviet ay kala tageen wuxuu u damcay inuu hadii wadankii uu weecdo dhanka iyo galbeedka galbeedkana wuxuu ku cadaadiyeen hadii in wadankii shuruuc la helo dastuur la helo waxa timaaday markii in wadankii loo sameeyay dastuur labaad oo la sameeyay 1980-kii dastuurka asagaha oo markaa ayay dhigayay in wadanka lagu maamulo kii koobaad oo 60-kii wuxuu dhigayay in wadanku laba gool ahaan u shaqeeyo madaxtooyada iyo xukuumadda oo ra'iisul wasaaro madaxweynaha soo magacaabo isla isagana ciirin kara markaa ayay dastuurkii labaad oo gacanku ay sameeyeen 80-kii wuxuu dhigayay presidential system in awoodda madaxweynaha uu leeyahay wadankan sidaa lagu maamulo ka isagana waa shaqeyn waayay 90-kii waxaa la sameeyay dastuur kale intaas dawladda Soomaaliyeed burburin waxaa la sheegay in dastuuradii waqtiga jiray ama dastuurada ugu fiican uu ka mid ahaa laakiin ma dhaqangelin Soomaaliya uma dhaqangelin waa waqtiga dawladdii burburtay waxaa la soo maray in marka la hadana ahdi qarameedyo wadankii lagu maamulo ahdi qarameedkii carte ahdi qarameedkii embagaadi lagu maamulo wadanka ugu dambeyntii waxa timaaday 2012-kii in dastuurka ku meel gaarka ee dawladda federaalka dirtaan ay ku shaqeyso hadda wax laga bedelay ama waa la meel mariyay yiri la keeno waxaad garan kartaa dastuuradaasi oo dhamaala dhamaantood in ay ku shaqeynayeen ama ay ku meel gare ku howlgelayeen
wax ka bedelka iyo asixinta hadda
asixintan iyo marka iyo wax ka bedelkaaneta waxay keenay kala dhantaalid dadka Soomaaliyeed sida haddaba ka muuqato in wadankii waa federaal maamul goboleed iyo jiro Puntland ugu weyn tahay iyadii ugu weyn inta dartan dastuurkii ay ka maqan tahay ee sheegtay in xiriirkii hadda uu geysay dawladda dhexe ee federaalka ahayd sabab la xiriirta dastuurkii oo dawladda federaalka ama madaxweynaha dalka lagu boobsiyay aan laga la tashanin maamul goboleedyada kala dhexdooda ayaga waa iskaga aamusan yihiin ma raacsano ma diidano waa iskaga aamusan yihiin dadkii Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ama qabiiladii Soomaaliyeed ama aqoonyahanadii Soomaaliyeed ama waxgaradkii Soomaaliyeed intooda badan waa dhalilisan yihiin qaabka dastuurka loo boobsiyay marka arrintaas ay tahay hadii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka Soomaaliyeed dhantaal weyn iyo dhibaato la ogeysan doonta ma ahane uma geysan doonto wanaag badan inkastoo dastuurka in la meel mariyo ama wax laga bedelo dadku isku raacsan yihiin laakiin hadana waxa la isku haysto waxa weeyaan qaabka iyo dadka in lagala tashto ay tahay la isku raaca ay tahay arrintaas ay tahay maadaama aan la sameynin taas dhibaato badan bay ka jirtaa dadka qadaro
waya faarax waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Faisal Matan Faisal mar hadii labada dhinac dawladduna ay ku adkaysato in dastuurkii ay maal marisay oo wax ka bedeshay oo baarlamaanku u codeeyay mucaaradka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dawlad goboleedyada qaarkoodna aysan ku qanacsanayn jidka la marayo marka soo uma muuqato in xaaladdu ay faraha ka bixin karto mar kale wadanka
Khadar waa mahadsantahay waa dhowahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan u arkaa laga soo bilaabo 2012 dastuurkii lagu ansixiyay garowe ilaa hadda la isticmaalayo commitment-iga madaxweyne kasto imaanay wuxuu ahaa inuu dastuurka dhameeyo meel walba oo cid walba oo markaa de muhiim u ahna lagala tashanayo inkastoo qofka soo Soomaali uu muhiim yahay marka dastuurka in la dhameystiro oo la qabyatiro waa waxa ugu muhiimsan oo cid walba oo Soomaaliya ay ka fikirayso su'aasha waxa weeye sidee ayaa loo dhameystiraya anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya sida hadda uu wax u wado inay tahay sidii ugu macquulsanayd ee loo wadi karay arrin umad ka dhaxaysa qofka wax waa ka hoosi karaan ama wax waa ka khaldami karaan ana ku xasuusiyo dastuurku waa 15 cutub haddana waxaa la ansixiyay 4 cutub oo kaliya 11 cutub baa maqan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maamuladu waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si sax ahayn for example wadankeena marka uu qaatay habka federaalka wuxuu qaatay nooc hybrid ah loogu talagalay awooduhu inay isu balance gareeyaan sida yara macquul ah maadaama umada Soomaaliyeed ay is aaminadeedu dhuntay ayna yihiin qabaailaha heshiiyay formulada lagu dajoogno 4.5 ay tahay marka aan waxan qaba hadaan doodeeda soo gaabiyo xilliga madaxweynuhu shaqada u ahay way saxan tahay waxa muhiim ah umar walba ay muhiim tahay la is xasuusiya wadankani sida uu u soo kabanayo waa si aad u qurux badan
laakiin miyaana ahayn madaxweynuhu in stakeholders ka xaq u
lahayn waa ku soo wadaa madal baa jirtay oo NCC da oo shaqooyin badan qabatay madasha NCC da shaqooyinkay qabteen wax badan laga dhaliili karaa ku jirtay sida nidaamka garsoorka qaybsiga awoodaha qaybsiga khayraadka ana marka waxaan qaba aragti ahaan in la socdo waxa la qabanaya in lagu dul shaqeeyo hadaba dastuurku living document u yahay in lagu dul shaqeeyo wixii naga khaldamay wada hadal baan noo furan space baa u furan lagu wada hadlayo oo wixii mar walba khaldama la saxayo siyaasiyiintu markii ku heshiiyaan baarlamaanka la geynayo sidaas document shaqeynaya looga dhigayo marka ma arko in culays badan laga muujiyo waxa muhiim madaxweynaha ay u tahay iyo ra'iisul wasaarihiisa in ay consultationada noocan lagu jiro madaxda maamul goboleedada qayb ka ahaadaan gaar ahaan madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Diin waa in loogu yeeraa mar labo saddex iyo ka badanba wadankan wuxuu ku shaqeyn karaa wadajir kuma shaqeyn karo go'aan haduu qofka maqan yahay marka aanu siyaasaha qabo
way Faisal waan kugu soo noqon doonaa Dr. Shakul qodobada mucaaradka iyo dadka siyaasiyiinta ah ay ka gadoodsan yihiin ama ay walaaca ka muujinayaan waxa ka mid ah dhanka doorashada iyo tendadii afisiyone inaan lagu noqon doonin ama in qarkoodna way diidan yihiin in doorasho sida dawladdu qorshuhu yahay in doorasho madax ka madax banaan tii tendadii oo kale la qabto waxay leeyihiin dawladda iyo madaxda hadda talada haya ayaa ka faa'iideysanaya marka sidee bay kula tahay in la isku qancin karo labada dhinac
bismillaah horta intaana su'aasha ka jawaabay waxaan aaminsanahay horta labada laba qodob hadda ugu daran waxa hadda buuqa dhalinaya laakiin intaanan labada qodob ka hadal dadka Soomaaliyeed inaan wax yar fahansiiyo wixii horey u jiray waaba wax la ogaa oo in badan oo kamid lagu qanacsanaa maxaa la bedelay oo cusub afartan cutub maxaa qodob waxa la saxiyay afar qodob ma waa afar cutub cutub walba inta soo qodob buulee dhowr qodob baa yaan anuu kasoo dhex bixiyay qodobada contentious-ka oo buuqa keeni kara ama umadda ku cusub dhagahooda waxaa ka mid a in muddada xilxaynta madaxweynuhu ay 5 sano tahay ra-iisul wasaaraha inuu madaxweynuhu soo magacaabi karo islamarkaana cayrin karo isagoon baarlamaanka marinin baarlamaanka federaalka iyo labada aqalba in lagu soo dooran doono qof iyo cod corruption lagu magacaabi doonin sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedyada isagana qof iyo cod in lagu magacaabi doono madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in magacii laga bedelay oo loo bixiyay hogaamiyeyaal madaxda dowlad goboleedyada oo madaxweyne la dhahaynin waa wax hadda cusub uu ka mid yahay hay-adaha dastuuriga ah sida maaragtay baarlamaanka iyo iyagana magacyaha loo bixiyey golaha wakiilada ayaa lagu magacaabay saddex urur oo urur siyaasadeed saddex xisbi ayaa iyadana mataqaan meeshii laba markii hore doodu ahayd marka iyo guddigii doorashada madaxa banaana oo 15 qof ahaa oo 18 laga dhigay waxaa kale oo meesha laga saaray qodobo dhowr ah oo qodobka 43-aad iyo 44-aad iyo 45-aad oo soo jeedinta ku jiray ayaa laga saaray waxyaabaha cusub oo sida rasmiga lagu qoray waxaa ka mid a in wadanku dal islaami yahay dal sunni yahay isla markaana madhabka shaaficiga uu ku dhaqmayo marka guud ahaan haddii la isku soo celceliyo qodobada kusoo biiray waa kuwa maxaa hadda marka dooda ugu badan ka taagantahay waxay ka taagan tahay laba qodob midna waxaan aaminsanahay inuu imaan doono oo weli aanan doodiisa bilaabanin qodobka koowaad waxa weeye awoodda madaxweynaha ku saabsan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa dood weyn baa ka taagano dadku waxay leeyihin madaxweyne isagaa ninkuu rabo qoranay markuu rabona uu cayrinaya isagoon baarlamaan iyo cid kale horgeynin marka awooddii madaxweynaha oo ay leeyihin xuduuddii bay ka baxday oo marka dambe waxay ku hagi doontaa wadanka dictatornimo doodaasi waa dood taagan waana dood valida oo laga doodi karo qodobka labaadna waxa weeye guddiga guddiga qaranka madax banaan ee doorashada oo hadda tiradiisii wax laga bedelay madaxweynaha soo magacaabay waa hand pick bay leeyihin saa darteed madaxweynuhu wuxuu soo magacaaban karaa guddi isaga isagu uu soo doortay oo gacanta kula soo baxay hadhowna isaga wuxuu tootoosiya si uu soo baxo horta dadka ugu weyn waa labada qodob inta kale waxaan u maleynayaa culays badan kama taagno waxa kale oo imaan doona saan isleeyahay qodobka statuska madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo loo yaqaano madaxweyne Soomaaliya marka laga hadlayo waa governors xaqiiqda marka laga hadlo laakiin madaxweynaynu u naqaana taa marka hadii la bedelo hoggaamiye laga dhigo waxa laga yaabaa qaar madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kamida inay u arkaan in hoos loo dhigay statuskoodii iyaduna waxay keeni kartaa buuq weli mayna bilaaban intaasi marka qodobadaas maaragtay ah qodobada ugu muhiimsan wax laga dhihi karo ama barnaamijkan uun hadalka ahaa in ficil loo bedelo oo wax la dhaqaajiyo aad bay muhiim u tahay qodob kastoo la keenana dad baa maaragtay aan ku qancayn marka anugu waxaan aada u dhiirigelinayaa wixii la sixi karo ha la saxo mar walba amend hadda kan final ma aha wax ka bedelkaani final ma aha marka dambe final qaabka waxa looga bedelaya dastuurka habraac baa jira oo wax ka bedelka dastuurka la yiraahdo oo 8 qodob ka kooban oo la ansixiyey January 2024 ka hore loo ansixiyey qodobadaasaa la baray marka qodobada waxay sheegayaan tan stage kale ku xigi doona oo aan wax ka bedelka ku saabsan marka weli fursad baa ka banaan laakiin waxaan aaminsanahay hadda inay wax dhaqaaqaan dhowr iyo toban sano kadib oo madaxweynuhu ama dawladdu ay ku dhiirato barnaamijkan afka ahaa ee hadalka ahaa ee mataqaanaa ee fadhiidka ahaa waxbaan ka bedelaynaa waan dhaqaajinaynaa maaragtay waa arrin mudan runtii in lagu taageero oo
waaye halkaa ii joog waa kugu soo laaban doonaa Dr. Shakuul Farax cutubyada afartan cutub ee hadda baarlamaanku ansixiyey dabcan sida ka muuqata dadku waxay leeyihiin ama siyaasiinta wax dhibaato ah kuma jiraan oo dalka dhib u keeni kara maxay tahay waxyaabaha qodobada ay mucaaradku ku diidan yihiin sida cad ay u qeexi karaan
qadar oo aad baa u mahadsan tahay qodobada ugu waaweyn oo dastuurka hadda la meelmariyey oo baarlamaanku u gacan taagay mucaaradkuna aada uga soo horjeedaan waxaa ka mid a in dastuurkii waxa laga hadlayay waxay ahayd dastuur la dhammaystiro ma ahayn dastuur la bedelo balse dowladda hadda joogto iyo baarlamaankaba waxay sameeyeen waxa weye inay dastuurkii bedelaan tusaale haddaan ku siiyo dastuurka soomaaliya wuxuu qorayaa inay caasimada dalka soomaaliya tahay xamar ama muqdisho haddii la isugu imaado dood ah inaan ka bedelno caasimadii xamar ee aan ka dhigno magaalo kale dee dastuur dhammaystir ma aha taase waa dastuur bedelid sidaas daraaddeed waxay keenaysa arrinta ayada ahayd in heykalkii dowladnimada haddii wax laga bedelo aysan dhammaystir ahayne ay bedelaad tahay qodobka ugu weyn marka meesha yaalo waxa weyaan wax haddii aanba bedelayno aan raacno processkii loogu talagalay sida shalaba loogu heshiiyey dastuurkan hadda maanta taagan 2012 la meelmariyey waxyaabihii ugu waaweynaa marka ayga dhisnaayeen oo dalka soomaaliyeed u dhisnaayeen ayaa ka heshiiyey way ka mid ahayd dowladda puntland dowladda galmudug oo markaas ayada dhisneyd ahlusunna waaljamaaco geer u taagneyd baarlamaanka federaalka dowladda xukuumadda federaalka ku meelgaarkeeda oo markaas joogtay oo sheekh shariif uu hogaaminayay dadkaas oo wada jiro baa marka ayada ka heshiiyey meelmariyeyna sidii oo kale haddii wax la bedelayo because wax hadda jiro waa wax bedelay wax dhammaystir maaha marka mucaaradku waxa ugu weyn ku doodayaan waxa weeye qaabka wax loo bedelayo ha noqoto qaab dadka soomaaliyeed heshiisku yihiin maadaama heykalkii xukuumadda heykalkii baarlamaanka heykalkii dowladnimada u dhisneed ee soomaaliyeed wax laga bedelayo aan ku heshiino yaa wax ka bedelayo khubaro soomaaliyeed ha loo saaro arrimaha siyaasadda ha laga heshiiyo dastuurka haddii wax ka bedelkiisu ay tahay wax niyadsami ay ka tahay xukuumadda ama madaxweynaha waxaa loogu hormaray arrimihii siyaasadda dastuurku waa ka badan yahay 16 cutub weeye dastuurka 4 cutub oo kaliya laga soo qaatay 4 cutubna waxaa dareemay oo 4 cutub oo wadata taabanayso arrimaha siyaasadda dastuurku waa ka badan yahay arrimahaas inta dastuurka golaha shacabka ku jira cutub golaha shacabka ka hadlay dastuurka waxaa ku jira cutub xuquuqda qofka binaa muwaadinka ka hadlay cutubyo fara badan oo kale baa jiro oo ahayd hataa unugu yaraan haddii wax la bilaabayo laga soo bilaabo dadku yaraan kuwaas kusoo heshiiyaan markii ugu dambeysa laysugu imaado arrimaha siyaasadda waayo maadaama wadanki wax ugu weyn laysku haysto ee tahay siyaasadda eh waxyaabaha kale aada durbaba loogu heshiin kar qadaro
waayo Faisal waxaa la isweydiinayaa saameynta cutubyadan dastuurka baarlamaanku meel mariyey ay ku yeelan karto midnimada ummadda Soomaaliyeed oo dad baa qaba in arrintan midnimada dalka iyo Soomaalidu ay inay kala dhantaali karto ma ku muuqata arrintaas
khadar waxaan u arkaa su-aashaas inay tahay xoogaa in hadda aysan muhiim ahayn sababta waxa weeye
Soomaaliya waa dal jira xuduud leh xor ah gobnimo buuxda leh arrimaha la isku hayo ee hadda hadal ka taagan yahay dastuurka ee waxay u eegtahay wax ee waxa la yiri dad wax isku haysta dad aragtay waxay wadaagaan lama weydiiyo way wax isku keenaa waxay tahay waxay isku haystaan dadkuna sida bini'aadamku waa sunno kowni ah wax inta la isugu yimaado boqolkiiba boqol lagu meeshiyo
laakiin waynu aragnay hadda tilaabadii ay qaaday Puntland waxay sheegtay in xiriirkii aqoonsiga ay kala laabatay dowladda oo ay maamul gaar u taagan noqotay
soo saameynta aan ku suxo arrinta Puntland waxay hakin kartaa wada shaqaynta xukuumadda federaalka laakiin aqoonsi baan kala laabtay waxaan malaynayaa kiiska Emerson kiis jira ahayn aan halku xasuusiyo hadda hadii la fiiriyo laba wax oo hadda ku jira arrinta wax ka bedelka aan wax ka bedel baan oranayaa oran maayo dastuur bedel arrinta gudiyada doorashooyinka iyo arrinta magacaabida prime ministerku laba faa'iido kale prime minister la soo magacaabayo madaxweynuhu warqadiisa ku magacaabay kuna cayirinayo waa wixii dawladda military ahayd aan eednay ee ahayd in wadanku dikrato ku shaqeeyo arrintaas waxa u baahan tahay in aad looga fiirsado lana saxo arrinta muhiimka waxa weeye madaxweynuhu markii uu madasha wada tashiga ay madaxweynayaasha kale ee maamul goboladooda joogeen inkastoo Puntland ka maqlayd waxa lagu heshiiyey laba heer doorasho Soomaaliya in loo sameeyo heer doorashooyinka maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka oo dawladaha hoose oo local councilska iyo dawladda ee ma garanaysa ama xubinta ka ah dawladda dhexe oo hal mar dhacaysa iyo tan federaalku hal mar dhacaysa waxyaabaha lagu appreciate garan karo waxa kamid ah arrintan waxa weeye doorashooyinka maamul goboleedada culays baa wuxuu ka taagnaa nin baa wuxuu doonayaa asagu inuu soo magacowdo wuxuu soo magacowdana asagu wuxuu doortaan marka arrinta wuxuu u baahan tahay door awl oversight kaliya ku lahaayeen oo dastuurku siinayay laakiin hadda wax yaran leh door inuu wax la wada magacaabo wax la wada magacaabana laga wada shaqeeyo natiijada haddii lagu qancana ay noqoto wax saxan haddii la diidana wax ay noqoto wax khaldan marka labadan arrimood haddii la soo barbardhigo tan gudiyada doorashooyinka kaleeto ee heer maamul goboleed ana waxaan aaminsanahay inay shaqeynayso oo ay saxan tahay tan madax ra-iisul wasaaraha la magacaabayo oo shaqada laga qaadayana waxaan u arkaa inay tahay arrintan in laga fiirsado inay u baahanto arrintan arrin lagu degdegi karo maaha hal faa'iidaan kuu sheegay ay leedahay intaan warka dhamayn maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hore ee dalka 2022 problemka wadan ka dhacay waxa kaliya lagu kalbad waa waxa ra-iisul wasaare u madax banaan xaaladaha amniga iyo mataqaanaa siyaasadda halka madaxweynuhu uu leeyahay door ceremonial ah oo uu ku kooban yahay kaliya inuu yahay taliyaha guud ee amniga qaranka ama ciidamada inuu yahay madaxweynaha dalka marka faa'iidada ay leedahay awoodaha kala soocan ee labada xafiis waa wax weyn oo Soomaalidu ka faa'iidi karto waxa kale arkaysa 12 sano annagoo burbursan weli ma aan arag doorasho madaxweyne la isku haysto sababta waxa weeye dastuurka Soomaaliya wuxuu qeexayaa Soomaaliya noocay tahay Soomaaliya waa dal ay dowladnimadiisu ku dhisan tahay laba house oo bicameral ah oo awoodaha oo ayagu u madax bannaan yihiin systemkeeduna uu yahay system parliamentary ah haddaa aragta wadamada parliamentary systemka haystana doorashada iyo doorashooyinkooda wuu kana kama dhaco wayna degan yihiin compared to Kenya oo hadda aan joogno iyo Soomaaliya Kenya problem badan baa ka dhaca doorashada sababta waxa weeye wax la musuqmaasuqi karo oo loopholes badan leh ayay leedahay presidential systemka waana nidaamka hadda leeyahay dowladda Soomaaliya ha u guurto marka ana waxaan qabaa tan in la saxo oo laga fiirso waxa kaloo meesha ku jirta waxaan weli dhismin is-aaminaadda ummadda Soomaaliyeed oo ka kooban qabaa'ilo kala googo'an si loo dhiso marka midda madaxweynaha waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan inuu nin yahay oo ahaa macnaha siyaasi waddanka ku koray ku dhaqmay ku galay siyaasadda bahashan aaminaadeedu aad bay u yartahay waxaan jeclahay marka anuu aan soo jeedin lahayn kusoo soo jeedinta la gaarin arrintan in laga fiirsado
way halka ay joog dhagta shakulay
waxay la tahay in la kala saaro dastuurka in wax laga bedelo iyo qodobada qaarkood ana waxaan qabaa marka laga reebo labada qodob ee dooda keenay oo aan hore u sheegay inay doodaasi dood valid ah oo macquul ah ay tahay oo midna ay tahay awoodda madaxweynaha ee magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo xayirintiisa oo iyadan baarlamaan ay cidna la marin arrintaas waa arrin u baahan in dib loo eego oo doodaasi dood macquula weeye tan kale ee gudiga doorashadana oo ay ka muujiyeen khaasatan madaxdii hore iyo dadka ambitionka siyaasadeed leh waxay arkaan in barnaamijkan madaxweynaha uu salaax u yahay barahdi doorasho la galo dad isugu soo qortay inay meeshi imaanayaan marka horta qodobadaas labada qodob iyo qodobka statuska madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aad uma wax soo sii weyn ma aha kaas ay ila tahay aniga inkastoo dadku ay wax ka muujin karaan oo hadda mesela hadda dad Mareykanka kala soo soo qaato hal gobol oo ka mid ah gobolka California in ka badan Afrika nuskeed uu ka dhaqaale badan yahay una ka wax soo saar badan yahay waxaana loo yaqaanaa ninka meesha haysta waa governor yani magarad marka dhibaato ma leh taas laakiin labadan qodob waa qodobba u baahan in dib loo yara eego laakiin inta kale waa muhiim waxaan laakiin iyadana aan rabaa inaan wax yar ka xuso qodobba waxaa jira la abruf gareeyay oo dib loo dhigay laga yaabo dadka in badan inay ka warhaynin qodobadaas waxaan ka digayaa inaan lagu degdegin oo dib ayna buuq kale u bilaabin mesela waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo qisaasta oo kale ama xaqa nolosha baa la yidhahda annaga dastuurku waa inuu noqdaa dastuur ku salaysan diinta islaamka mana la rabo inuu noqdo wax uun la dulmaro oo marka hore inta lagu furfurtay la yidhaahdo dastuurka soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay diinta islaamka hadhowna wixii la rabo hoosta laga walaaqdo ama hoosta lagu qoro taas sax ma aha mabda'aas waa in la ilaaliyaa marka mabda'aas mabda'a qisaasta ama qofkii qof dila in la dilo waa sharci diinta islaamka in la taabto ama la farageliyana anigu ma qabo waxaa kaloo kamid a qodobada doodi ka dhalatay haddana aan ku jirin waxa la saxiixay laakiin laga yaabo dadka qaarkood inay asixiyeen waxa la yidhaahdo xoriyadda diinta iyaduna waxay ka hor imaanaysaa qodobkii asaasiga ahaa ee dastuurku ku dhisnaa ee islaamnimada xoriyadda diinta soomaaliya qofka muslim qofka soomaaliga waa qof muslima diinta rasmiga ee waddankuna waa muslim waana ahlu sunna marka taa inaan la faragelinin ama dadka mabaadiida kala wata ama meelo kale ka yimid ama cid kale ay dabada ka riixayso inaysan arintaas maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka laftigoodu inay arintaas ka taxadaraan ayaan iyadana aan ka digayaa insha allahu tacaala.
Dhanka inkastoo buuq badan oo siyaasadeed uu ka dhashay arintan ansixinta 4 Oktoobar ee dastuurka cusub ee dalka, miyaysan jirin hab dowladdu ay iyadoo buuq ama in dadku tafaraado iyo in dowladaha dowlad goboleedyada qaarkood ay hakiyaan wada shaqayntii dowladda dhexe aysan dhicin qaab ay ku saxi karto oo ku ansixin karto dastuurka?
Horta midda koowaad dareenka ay dowlad goboleedka Puntland muujisay waxaan u arkaa horta inuu dareenkaasi sax yahay loona baahan yahay in maaragtay waxaan ognahay dowlad goboleedka Puntland waa hooyadii federaalka diidmadooda ama dareenka ay arrinta ka qaadeenna mid hadda indhaha laga qabsan karo oo la isdhaafsiin karo ma aha suurtagal ma aha laakiin haddana dhinaca kale markaad ka fiiriso barnaamijkan ansixintu maaha wax hadda bilowday barnaamij soo socday mathalan arrintan waxaa ka horreeyay dhowr qodob waxaa ka mid aha doodii laga galay baarlamaanka ka galeen oo maalmo socotay oo aada iyo aada looga dooday waxaa iyana ka horreysay doodii laga galay habkee baa dastuurka loo bedeli karaa wax ka bedelka dastuurka iyadana dood baa laga galay oo waatii baarlamaanku 8 qodob ansixiyey marka dadka in badan oo ka mid a wixii unbay hadda ku baraarugeene shaqadani shaqo soo socotay bay ahayd muddadii ugu dambeysay qaarkeed qaarkood waxay dib ugu noqonayaan dowladihii hore ayaa wax ka bilaabay marka waxay ila tahay madaxweynaha xilka saaran waxa weeye iyo ra-iisul wasaaraha inay dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxweynayaasha soo noqday iyo dadkii ambitionka lahaa oon aaminsanahay qaar badan oo ka mid a inay ummadda wax badan dalka usoo qabteen xogogaal la yihiin wax badan xogogaal ka yihiin inay u baahan tahay tixgelintooda in la siiyo oo lala fariisto oo taladooda la dhegaysto inay muhiim tahay arrintaasi arrin hadda la odhan karo way dhammaatay oo waa lagu kala baxay oo hadalkama furna ma aha madaxweynaha waa inuu la tashadaa madaxdii hore wax badan bay og yihiin waa inuu la tashaa dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadana ama dadka kasoo horjeedaana dayana noqonin wax kasta oo la qabta looma dhanna mar haddaanaan anigu fulinin taasna dareenkaasina u jiraa ummadda soomaaliyeed qaar badan oo ka mid a waxay qabaan
qofku haduu isagu u san qayb ka ahayn barnaamijka inuu laas ku dhufto ma garato taasina waa dhaqan Soomaaliyeed oo nasiib darro oo jira hadaanan anigu qayb ka ahayn hadaanan ku jirin laad baan ku dhufanaya hadii xitaa wixii fiican yahay oo dalkii dadkii u fiican yahay marka waxaan ku talin lahaa dadka ka soo horjeedaana inay danta guud ee ummada fiiriyaan danta gaarka ee shakhsigu muhiimad weyn ma laha danta guud ee dalka inay fiiriyaan oo la isu dhimriyo la isu yimaado ayaan aaminsanahay laakiin dastuurkan dhowr iyo toban sano way sheekadiisu socotay qodob kastoo keentana dadba dood ka keenayo marka waa in uun ay wax dhaqaaqaan oo waxir galaan
waa yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay faarax halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii si iyadoo la ilaalinayo midnimada wadanka haddana dastuurkii iyo howlihii dowladiga ahaa wadanka loo dhaqaajiyo
walaalow aniga halka waxaan u arkaa in dastuurka haddii wax laga bedelayo iyo haddii isaga dhan la bedelayo haddii la dhammaystirayaba processka dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco mararka qaar processka laftigiisa inta laga dhexbaxo sida ugu wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood loo wada gaari karo loo wada gaaro dowladda federaalka ayadaa waddanka mas-uulka ah dowlad goboleedyada ayadaa mas-uulka ah marka dowladda federaalka waa inay ka shaqeyso iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waa inay ka wada shaqeeyaan si dadkan Soomaaliyeed oo dhamaala dhammaantood loo soo saari lahaa baskan lagu bedelayo ama lagu dhammaystirayo dastuurka waa in dowlad goboleedyada lala tashto madaxdii hore ee waddanka lala tashto baarlamaanka processka doodaha iyo ansixinta ay ku dhacaysana ay ahaato process dadka ku qoran habraaca baarlamaanku uu leeyahay shuruucda waddanka u taala la raaco arrimahan socda oo ah boobsi baarlamaankii ina waxyaabo loo ballanqaado wasiiraha laydinka dhiga la dhaho qaarkood ma aragtaaye dad ay wataan iyo dad qaraabadoodii inta laga meeleeyo la dhaha kac u codaya baalkii dastuurkii arrintaas dee dadka Soomaaliyeed waxa cuntamana ma aha waana dad kumbaysii kala geyni maahane wax isma soo kordhinayso marka ina processka si fiican loo raaco wada tashi fiican la geliyo dastuurkii la ilaaliyo processka dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco si loo meel si loo ansixiyo dastuur cusub ama wax loogu bedelo kii hore
waya Faisal gabagabada iyo halka waxay kula tahay
aniga waxay ila tahay horta wax walba oo la qabanayo waxa ka muhiimsan wadajirka bulshada wadajirka bulshada ayaa ka muhiimsan madasha xilligii ay bilaabatay ee madaxweyne Xasan uu bilaabay ilaa 5-6 shir ayay yeesheen 5-6 shir inta badan dani waa ka maqnaa madaxweyne dani marka waxa muhiim ah oo laga maarmaan ah in la engageereeyo oo uu yimaado halna ogow dastuurka waxaa gacanta u taagay baarlamaan si dadban lagu soo doortay isagaana ansixiyey waxba kuma shaqeeyaan waxa wax ku shaqeyn karaan waxa weeye in stakeholderska dadka dhex wadaagta la ah siyaasadda inuu sababta waxyaaba ugu khatar dhibta naga haysta waxa weeye waddankeenu nidaam multi party system sharciyad leh xisbi uu halka istaagan yahay leeyahay xukuumad waxaana ku qaldantay ka wada hadlayaan male madaxweynihii shan joogay banaankaas istaagan yahay kan maanta joogana shaqadu haya marka maadaama systemkeenu wali halka uusan gaarin ani waxaan qabaa dadka bahwadaagta la ah madaxweyne Xasan waana bilaabay oo diwaatuu prime ministeradii hore u kulli u wada shiriyey madaxweynayaashii hore waxaan qabaa inuu mar labaad ama mar saddexaadba u yeero su xaaladooda u dhageysto waddan koowaad tan labaad waxaan u arkaa in Puntland ay muhiim u tahay socodsiinta howlaha horyaala ee hirtubinta u leh dowladnimada Soomaaliya iyo dhammaystirka qarannimadeena iyo difaaca mataqaana goobnimada dalka waa tan koowaad tan labaad waxaan u arkaa waxaan haddaad aragtid wax la isku haysto waa nooc ka mid ah inaad arkaysid dalkan inuu dib u dhis iyo nidaam dowladeed ku jiro ishaysigan iyo waan aaminsanahay iyo ma aaminsanid iyo waad khaldan iyo ma khaldin waxaa jira wax noo dhexeeya xaqaa marka doodahan inay sii socdaan si caafimaad lehna u socdaan madaxweyne Xasan anuu isagan Xuseen oo la doortay prime ministerkiisa oo isna dacwad aqlabiyad leh oo cajiib ku maray baarlamaanka labadooda golaha wasiirada iyo labada aqalba waxaan qabaa inay arintan uga shaqeeyaan si macquula sida ugu habboon oo ugu wanaagsan waxayna noqon kartaa midani mid bilow ah mid kale aan ku xasuusiyo dastuurkan waxa lagu heshiiyo maanta berri haddii la arko inuu soo shaqeyna wax waa laga bedeli karaa laakiin waxyaabaha asaasiga waxa muhiim ah dalkan inuu yahay dal islaama gobonnimo leh madax banaan nidaamkiisa siyaasadda ay ku dhisan tahay multi party system hab federaal ah oo awoodo qaybsan yihiin awoodo ugu badan ee nidaamkan hybrid kan isticmaalayna oo leeyahay xafiiska prime minister ka marka waxaan mar labaad ku xasuusinaya arinta ah waxba la magacaabayo waxba la ceyrinayo madaxweyne xasan waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweynaha sharaf leh in nidaamkii ku horeeyay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo markaan aragnay in waxna khaldameen waxa kaliya wax saaxay waa xafiiska prime minister marka madaxweyne awoodo is balance garayaan u baahan yahay illa inta aan ka gaareyno cod bulsho oo ay dadku waxay rabaan referendum lagu marin karo
waya faisal oo maasanta gabagabadii dr shakool
waxaa jirta oraah carabiya oo tiraahda irdaacu naasi gaayatun laa tudrak ummadda lama wada qancin karo laakiin waxaa muhiima in la isku dayo inta ugu badan ee la qancin karo in la qanciyo laakiin ma dhici karto weligeedna horay uma dhicin in dadkoo dhan la qanciyo oo layidhaha qof walba anu hadda arrintan aan ku qanacsanahay laakiin waxaa iyadana muhiim ah inaan laga soconin dadka saameynta leh ama dowlad goboleedyo ha noqdaan ama afraad maamulkii iyo dowladnimadii soo qabatay ha noqdaan ama ra'yiga bulshada qaar ka mid a inaan laga soconin marka midda koowaad waxaa weeyaan in la bilaabo process laysugu soo dhoweyn karo dadka kala aragtiyada duwan si barnaamijka dastuurku u dhaqaaqo qodobkaasi waa qodob qodobka labaad tanaasul baa jira wax la yidhaahdo in laysu tanaasulo oo haddaad fiiriso afarta cutub ee la bedelay waxaan aaminsanahay boqolkiiba 80 wax ka mid a inay tahay wax ummadda iyo dalka dan ugu jirto laga yaabo 20% inay tahay laga yaabo inaysan sax ahayn ama ayna habooneyn ama dariiq saxda loo marin ama wax fikirka haboon la keeni karo marka in la fiiriyo intee mafsadada iyo maslaxada midkee badan in la fiiriyo haddii marka maslaxadu la arkay inay badan tahay inin badan oo kamid a madaxduna ay isku qabtaan leanna hadda maanta haddii la isqabto buuq dib loo galo dhibkeeday leedahay marka taana waxaan arkaa inay tahay la raadiyo isu imaatin iyo wadahadal iyo isfahan maaragtay ta kale ugu dambeysa waxa weeye qofka markii la doorto mas-uuliyad loo dhiibo dee qofkii waxaa la rabaa inuu wax qabto haddii marka qofkii gacmaha laga qabto oo uu tallaabo qaadi waayo oo wax walba uu dhaqaajinayo dood laga keeno dee qofkii horumar ma gaarayo waana wixii hadda madaxweyneyaal soo maray waddanka in badan oo ka mid a anigu waxaan aaminsanahay wax badan bay qaban lahaayeen laakiin innagiiba farqaha ku dheganay tallaabo markuu qaadaba sidan tallaabo markuu qaadaba mid baa lugta qabanaya mid baa lugta jiidaya marka waddankii wuxuu u baahan yahay madaxweynaha maadaama mandate la siiyey iyo ra-iisul wasaaraha in badan oo ka mida waxa ay qabanayaan haddii ayna qarannimadii dalka dhaawacaynin in loo daayo ayay ku haboon tahay
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaas waxa ay kala ahaayeen dr maxamed ibraahim shakuul faarax isaaq cabdi iyo faysal mataan oo ku sugan magaalada nairobi islamarkaana igala qayb gelayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcaha v o a tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nairobi noogu soo diyaariyey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii naba ammaanka ee qasiidooyinka ramadaan مودع يا رمضان يا أدم بي عدك يا حسن شيخ مؤمن تاني إذا عدينا في الماء وحاني ذكا قتقينا نبت قلبي
ديكم مسوق بشومر غودة كمار ومنارتم يا رمضان
مودع يا رمضان بيزا عدلها يا رمضان